Afhverjum læriðu þetta lag, Þorleifur?
Já, ég heyrði bæði fóreldrar mínu fara með það, bæði föður mínu og móður mínu og það var þau sem kunnu þetta og svo var það gamalt fólk þarna sem ég kynnti. Það sem kunni eitthvað í þessu, það hafði þetta svona.
Já, svo ertu þarna með tvö kvæði önnur sem þetta laga á við.
Já, og það kunni slæðingi í þessu og en ekkert sem, svo sem til að byggja á.
Nei, ekki kannski heldur heilkvæði.
Nei, því það var ekki til prentar og ekki til skrifa fyrir ég náði þetta seinna því að föðurbróðir minn hann var heilsulaus maður, kona hans heilsulaus og hann skrifaði mikið, hann var bóknjóður, viðlesin eftir sem þá gerðist.
Já.
Og ég held ég við notið þess.
Já.
Og hann batt fyrir mig þessa bók til þess að geta skrifað eftir hérna.
Já. Hérðu á heimkvæðin sem að þetta lag átti við, það voru...
Hérna... Það ekki fjóra fórsbræðarkvæði?
Jú.
Já.
Og svo hlýra hljómir.
Já.
Já. Það var rangt sem við sögðum áðan að það væri fóstbræðra kvæði sem væri með þessu lagi. Það var aftur á móti kvæðið um 11.000 neyjar sem að væri með þessu lagi líka. Jú, heyrðu, við vorum með það áðan, það var það sama.